Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova. Slušalac Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Radar Radio Beograda 2. Pitanje današnjeg radara je da li je bolje upisati državni ili privatni fakultet. Očekujemo vaša uključenja na telefon 011 3229 653. Gošće u studiju je, umjesto profesorke najavljene na sajtu i na društvenim mrežama, Nade Popović-Perišić, koja danas zaista iz opravdanog razloga nije mogla da se pojavi, je prodekan za nastavu Fakulteta za medije i komunikaciju, Dragana Stojanović. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pre nego što razgovaramo i sa Draganom, profesorkom Draganom, i sa slušalcima na temu i privatni i državni fakulteti, čućemo jedan predlog koji je pripremila koleginica Svetlana Jajić. A evo i o čemu se radi. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školskoj 2019. i 2020. godini na državnim i privatnim univerzitetima je upisano oko 205.000 studenata. Od toga 86% je upisano na državnim, a 14% na privatnim fakultetima. Iako se čini da broj privatnih fakulteta raste iz godine u godinu, njihov rad prate brojne predrasude, što govori i procentualno mali broj studenata. Da li je tako?
Privatne fakultete upisuju deca koje nisu uspela da upadnu na državne fakultete.
Znam puno ljudi koji su završili državne i privatne i generalno ovi koji su završili državne imaju mnogo veću oblast znanja i mnogo su se bolje kasnije snašli.
To je bacanje para, osim ako, mislim, ne upisujete fakultet preko veze i ne nalazite posao ponovo preko veze.
Anketa koju ste upravo čuli potvrđuje da se naš sud o kvalitetu državnog ili privatnog obrazovanja najčešće zasniva na malo stvarnih podataka i dosta predrasuda. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, dr. Branko Urošević, razlog za ovakve stavove vidi u tome što.
Imamo veliki broj institucija, ali imamo relativno mali broj kadrova koji su na svetskom nivou. Kao rezultat toga, naravno, onda prosječan kvalitet mora da bude relativno loš, ali uopšte nije tako crno-belo da se može da kaže kako generalno su, ne znam, privatni loši svi, jer to nije tačno. Ima nekoliko jako dobrih privatnih fakulteta. Recimo, naš jedan od najboljih fakulteta u Srbiji je privatni fakultet, zove se Računarski fakultet.
Kad se govori o razlici između državnih i privatnih fakulteta, najčešće se ističe da su privatni fakulteti agilniji u sprovođenju novih metoda nastave, primjeni novih tehnologija i stvaranja programa koji su prilagođeni potrebama tržišta. Novi studijski programi su preskupi, tvrde zaposleni na državnim fakultetima. Profesor Branko Urošević ne slaže se sa tim.
Ja ne mislim da je glavni problem kod državnih fakulteta nedostatak novca, nego je nedostatak želje da se zapravo nešto promeni, zato što postoji puno ljudi koji su jako udobno namešteni u svojim pozicijama i teško vam je da se naterate da nešto menjate. Naprimjer, Ekonomski fakultet je imao više iskoraka ka pravljenju potpuno nove vrste programa i više nekih inicijativa koje su podigle, znači, nivo, ali s druge strane opet postoje u okviru tog istog fakulteta uvek i tendencije da se ne vole promene. Nije to crno-belo.
Diplome i sa jednih i sa drugih vrednuje tržište.
Ukoliko bi mi imali ozbiljno tržište u tom ekonomskom smislu, onda bi to tržište tražilo znanje i potpuno bi bilo nebitno da li je neki fakultet privatni, državni, da li neki fakultet štancuje diplome. U svim zemljama imate fakultete koje štancuju diplome.
A da država mora da prepozna šta je za nju važno i da u to uloži novac, kaže profesor Urošević.
Jasno je da u nekim oblastima koje su važne za zemlju, a nisu na tržištu popularne, da za to postoji državno obrazovanje i da se to finansira na odgovarajući način.
Bez obzira da li ste za privatno ili državno obrazovanje, ono što je važno u celoj ovoj priči jeste da procenat visoko obrazovanih u Srbiji iznosi tek oko 10%.
Čuli smo koleginicu Svetlanu Cecu Jajić, koju je u ovom prilogu pomagala i naša koleginica Snežana Pajkić, koja je sa nama danas i član ekipe koja realizuje današnju emisiju. Dragana, čuli smo i profesora sa Ekonomskog fakulteta i njegovo mišljenje. Dekani upozoravaju, studenti na privatnim fakultetima za 3 meseca završe 2 godine. Čest je slučaj u novinama ovakvih naslova i sličnih. Svi smo i svedoci da nekad i znamo neke ljude koji vrlo brzo završe neke fakultete, ali da li se ulazi u analizu dublju, budući da vi na Fakultetu za medije i komunikacije predajete predmet uvod i teorija medija i komunikacija, da li se napravilo jedno ozbiljno istraživanje, budući da ima mnogo privatnih univerziteta, koji su fakulteti privatni dobri, a koji loši? Znači, ne možemo govoriti i generalizovati i govoriti o svim fakultetima. Nekako se čini da je, da je slika crno-bela.
Svakako, slika nije crno-bela. Mislim da pre nego što uđemo u priču vezanu za fakultete, treba da raščlanimo u stvari ulogu medija u stvaranju predrasuda. To također ne znači da svi mediji nužno rade loše ili neprofesionalno. To samo znači da se ponekada dešava, odnosno često se dešava, da zarad privlačenja pažnje, možda želje za većim brojem slušalaca, gledalaca, mediji povremeno simplifikuju neke stvari, odnosno akcentuju polarizaciju stavova, prosto da bi ljudi bili privučeni da to pročitaju i kasnije naravno da o tome pričaju. Međutim, slika nije crno-bela, mi se na fakultetu trudimo da pratimo pre svega način na koji mi sami radimo. Sa druge strane, trudimo se da pratimo i obrazovni sistem generalno, tržište, tako da usavršavamo svoje programe svake godine i mislim da je to dobar put. Udržavamo kontakt kako, znači, sa unutrašnjim sistemom rada fakulteta, tako i sa spoljašnjošću i okruženjem u kome fakultet radi.
Da li je kod vas na fakultetu moguće završiti za 3 meseca 2 godine?
Apsolutno nije. Mi radimo prema sistemu koji potiče iz Bolonjske deklaracije i što se toga tiče i u našem zakonu o visokom obrazovanju definisano je da se može najviše upisati 90 kredita u jednoj školskoj godini, što bi tehnički bilo nešto približno godinu i po dana. Međutim, to je moguće i na državnim fakultetima, tako da je to sasvim u skladu sa zakonom.
Drugi deo zamjerke javnosti je da su fakulteti, pogotovo privatni, tržišno orijentisani. O tome ćemo govoriti u nastavku emisije, a sada da čujemo našu prvu slušateljku koja se uključuje, Bojanu iz Beograda. Bojana, dobar dan.
Dobar dan, Milena. Drago mi je da sam uspela da se uključim. Sve pohvale za izbor teme koja je kao i uvek vrlo, vrlo aktuelna i vrlo, vrlo važna za naše društvo. Kada sam videla o čemu ćete danas govoriti, osjetila sam snažnu potrebu da se uključim u ovaj razgovor, budući da sam imala priliku da studiram i na državnom i na privatnom fakultetu, gde sam završila osnovne studije i na jednom i na drugom kao odluka od prve godine u koju sam ušla. Zatim posle toga završila master u inostranstvu i vratila se i ovdje završila i doktorske studije i na državnom i na privatnom fakultetu.
Vi ste pravi sagovornik i mogli ste da budete i jedan od gostiju emisije.
Da, dobro, nekom drugom prilikom. Pored toga sam imala mogućnost da radim godinama u visokom obrazovanju i dalje radim i na privatnom i na državnom fakultetu. Trenutno sam na državnom, tako da sam zaista osjetila snažnu potrebu da podelim svoje iskustva.
I kako su vaše iskustva? Šta je bolje?
Više nego odgovor ne mogu da vam dam. Naravno, više su nego pozitivne iskustva i slažem se apsolutno sa vašom gošćom koja je napravila lep uvod, ali šta je ono što je jako važno i o čemu danas zapravo od čega bismo možda i trebalo da krenemo u ovoj stvari. Kako smo zapravo došli do toga da mi postavimo pitanje gde je lakše i gde je bolje studirati. Dakle, to je pitanje koje je izuzetno važno. Znači, ko je taj ko omogućava da budu razlike, da li su u pitanju predrasude, lično smatram da jesu, ili neka uvrežena shvatanja.
Ali ste vi možda radili na nekom fakultetu gde to nije tako? Možda je, i sama sam rekla, nisu svi privatni fakulteti isti?
Apsolutno da nisu svi privatni fakulteti isti, to je tačno, ali ono što je možda suštinski odgovor, to je da svi pojedinci nisu isti. Imate mnogo predrasuda i u državnim fakultetima, da tamo nema odnosa sa profesorima, da profesori nisu na raspolaganju, moje su iskustva potpuno suprotna i obrnuto, da se na privatnim fakultetima ne uče. Tako da slažem se za time da mediji imaju i tekako važnu ulogu u tome i da mogu mnogo da pomognu i da utiču na sliku koja se gradi i o jednom i o drugom.
Gde ste vi više učili i na kom doktoratu ste više dali, na državnom ili na privatnom?
Pa stvarno ne bih mogla da vam dam odgovor na to pitanje.
Podjednako.
Da je to zaista podjednako. Ja sam se vodila tom logikom da sutradan kao neko ko je ili doktor filoloških ili doktor ekonomskih nauka mora da i predaje to, mora apsolutno da stoji za svake reči koju je napisao, izgovorio i koju stoji. Tako da ja stvarno imam svoje naučno usmerenje, pa mi je to bilo...
Bojna, šta je najveći problem? Imamo još slušalca koji nas
evo,
čeka samo, na vezi.
Ovo sam, ono kratko. Sam htjela da vam naglasim. Mi imamo problem u privatnim fakultetima što imamo vrlo ograničen akademski, profesionalni i lični integritet pojedinaca, predavača. Imate izuzetno veliku fluktuaciju predavača koji se menjaju se programi, menjaju se predmeti. Vi nemate ni vremena da vam ljudi sazru na način na koji bi trebalo da imaju svoj akademski potencijal. I samim tim, kada se vi u toj meri tržišno okrenete i tako postavite, vi imate postavlja se veliko pitanje da li iz toga može da proistekne kvalitet. Tako da su to stvari o kojima bi trebalo pričati i koje bi na neki način trebalo menjati. Sa druge strane imamo državne fakultete koji moraju tržišno da se okrenu, moraju da slušaju ono što je potrebno danas tržišnu rada i u tom smeru i da se kreću dalje. Tako da opet bih sve vratila na lični nivo i na lične odluke, ali svakako je država ta koja mora da štiti taj jedini ispravni pravac koji može da...
Hvala vam puno, Bojane, što ste se javili i vrlo ste dragocen sagovornik, budući da zaista, ja ne znam, retko ko je doktorirao i diplomirao na oba fakulteta, evo i Dragana klima glavom, slaže se studiju sa mnom i Bojana je baš i govorila o tome, o tom tržišnjem orijentisanju, a ja sam rekla da ćemo o tome da pričamo, to vam zameraju, a Bojana je to sada i pomenula, da se predmeti menjaju, da podilazite ponekada studentima, da je jednostavno sve vezano za novaca, sa druge strane imamo tu dostupnost, da ste dostupni svojim studentima, da pratite njihova interesovanja. Pa kako vi gledate na to, kao manu ili kao na možda prednost?
Ovde su se pojavile najmanje tri teme, ja ću se osvrnuti kratko na neke od njih. Pre svega, naša sagovornica je vrlo lepo izrazila misao da je zapravo do individue, odnosno pre svega ono što je važno je da individua pristupa svom poslu kreativno motivisano. To je ono što mi na fakultetu se trudimo da negujemo kako kod naših zaposlenih, tako kod studenata. Dakle, pre svega u studentima razvijamo odgovornost i želju za znanjem, želju za jednim kreativnim pristupom, interpretativnim pristupom, jednostavno i čitanje i praktična primjena i timski rad. Dakle, to je ono što mi od prve godine pokušavamo da razvijemo kako bismo dobili naravno kvalitetne studente i sutra kvalitetne radnike. Sa druge strane, zaista ta stalna promjena programa koja je tu iz najbolje namere, dakle da bismo se usavršavali, pogotovo mi koji se bavimo medijima i komunikacijama, to polje je nešto što se menja iz dana u dan.
Ostanite, na čemu ste? Hoću. Jovan iz Beograda nas čeka. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Mogu li pričati?
Izvolite.
Molim vas, samo da vam kažem nešto. Ja o ovom privatnom školstvu, o privatnim fakultetima nemam neko dobro mišljenje.
Da, zbog čega, Jovane?
Molim vas, evo vam odmah primer konkretan, ali živi primer.
Da, da.
To mi je jedan rođak. On nije, nisam ga video ni da je uzeo knjige, ni da je uzeo knjigu. Otišao na ovaj univerzitet, fakultet Singidunum. Uh-huh. Dakle, Singidunum. I vratio se sa tri položena ispita. Pa vidite vi sad kvalitet fakulteta, kvalitet nastave. Ovo je živa istina. Znate?
I evo, dobro je... Dragana da vam odgovori.
Može da se desi da niste knjige videli zbog toga što su bile u elektronskom formatu. Recimo, naši studenti...
Pa da. Ja kad sam studirao, ja sam morao da učim i dan i noć.
I ja sam, verujte, i naši studenti to rade s tim što oni kombinuju to sa praktičnim radom koji ih priprema za sutrašnjicu, ali apsolutno čitaju, apsolutno uče. To nam je primarno i pre svega Ministarstvo prosvete kontroliše kako državne, tako i privatne fakultete, te ako postoji akreditacija, nema razloga za sumnju.
On je akreditovan, imaju na nekim, kako bi rekao, imaju... tako su marke neke ti profesori ovo ono, ali je činjenica da oni samo štampaju diplome.
Hvala vam puno, da. Jovane, hvala vam što ste...
Verujte mi, ništa nisam izmislio, ovo je konkretan slučaj, nešto što dominira fakultetima privatnim.
Hvala vam puno, Jovane. Ja sam to i rekla u uvodu u emisiju, da svi znamo neke pojedince koji su nekako preko noći došli do diplome, pa to diskredituje privatne fakultete kod kojih to nije moguće. Naravno, u slučaju Singidunima zaista ne znamo, gospodin je sam rekao. Imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite.
Moje poslanje stavlja na vezi.
Izvolite.
Gospodin Jovan je delimično pravo stavljen sa svim, gospodin je bio u takvim vremenima živao i obitavao, tako da samo tada trebalo učiti. Zaboravio sam da pozdravim vašu gošću.
Hvala.
A što se tiče Bojane, Bojanu za ministra prosvete momentalno, znači, da kandidujemo, nije cinično ništa pežurativno, znači bukvalno žena je rekla, cura, šta god je gospođa, znači od A do Š, znači sve stojim iza toga. Sticam okolnosti, otac sam četvoro dece, od kojeg su dvoje fakultetski obrazovani, ali u čemu se radi? Radi se o tome da je mnogo lakše završiti privatni fakultet, ali ne u svim sferama i ne u svim oblastima. Tako da u tom smislu više cenim, da kažemo, državni fakultet, ali to više košta nego, da kažemo, privatni fakultet, ako me shvatate.
Ne shvatamo, možete da budete detaljni.
Pa znate kako, ako vi trebate jednu knjigu da kupite, ne možete naslediti od rođene sestre koja je isto završila prava ili recimo ekonomiju, da mora da ona se potpiše profesor, znači da ta mora knjiga da bude nova, da bude njegova, da bude i od tog i tog izdavači, tako dalje i tako bliže. Da li još treba nešto da vam kažemo što se tiče toga što ste me pitanja pitali?
Hvala vam puno što ste se javili, slušamo muziku i nastavljamo razgovor. Broj telefona je 011-322-9653. Nastavljamo razgovor na temu da li je bolje upisati državni ili privatni fakultet. 12 časova 23 minuta slušate emisiju Rada drugog programa Radio Beograda. Pitanje uz današnje je da li je bolje upisati državni ili privatni fakultet. Gošće u studiju je prodekan za nastavu Fakulteta za medije i komunikacije privatnog fakulteta Dragana Stojanović. Čuli smo i slušalce, pozivamo vas da nam se javite i učestvujete u našem razgovoru. Telefon je 011-322-9653. Dragana, pored, evo čuli smo sad i Jovana iz Beograda, čiji rođak ništa nije učio pa je dao tri ispita, čuli smo i gospodina koji bi predao decu na privatni fakultet. Ni državni fakulteti nisu ono što su nekad bili, padaju na toj čuvenoj šengenskoj listi, ali ono što je interesantno je da se postavlja pitanje ko predaje na privatnim fakultetima. Vi ste završili državni fakultet.
Tako je.
Možete da napravite to poređenje vaših profesora i profesora na vašem konkretnom fakultetu. Nekada su to veličine koje su neupitne, sve više profesora predaje i na državnom i na privatnom, ali šta biste vi tu rekli? Da li je kvalitetan kadar?
Ono što pre svega treba imati na umu je da su profesori koji danas predaju na privatnim fakultetima prošli kroz državni sistem obrazovanja, jer prosto tada je samo takav sistem i postojao. Ja sam sve svoje studije od osnovnih do doktorskih završila na državnim fakultetima, tako da mogu da uporedim način rada. Sa druge strane, radila sam 5 godina i na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Kikindi, odakle također nosim veoma lepa sećanja i iskustva. Međutim, u jednom trenutku stigao mi je poziv sa Fakulteta za medije i komunikacije gde radim danas, da pređem i da se zaposlim u oblasti studija kulture i studija medija, što jeste polje kojim se bavim. Mogu reći da ja nisam imala preteranu dilemu s obzirom na to da sam rad Fakulteta za medije i komunikacije pratila od njegovog nastanka 2006. godine. Pre svega, to je fakultet koji se izdvajao svojim pristupom humanističkim naukama i studijama medija, svojim pre svega kritičkim pristupom, šarolikom literaturom, profesorima.
Ali sad da ne bude da mi jedan fakultet izdvajamo i da ga reklamiramo, prosto ću morati da vas prekinem.
Slobodno.
Budući da imamo i drugi privatne fakultete koji će reći zašto nas niste pozvali, možemo li govoriti malo sad i o drugim fakultetima, ne samo vaš?
Ja mogu da govorim o fakultetu na kome ja radim i o fakultetu koji sam ja završavala. Rekla bih da su to koliko slični sistemi, toliko različiti. Slični po tome što i na jednom i u okviru jednog i drugog imamo studijske programe akreditovane od strane države kroz koje prolazimo od prve godine do poslednje godine studija. Imamo profesore koji su takođe birani u zvanje.
Žitom, kako se biraju profesori? Da li je teže biti profesor ipak na državnom fakultetu nego na privatnom?
Pravilnici su isti, osim što privatni fakulteti imaju pravo da propišu strožiji pravilnik od države. To je razlika.
I ono što često studenti kažu, da su profesori dostupni.
Jest.
Znači, vi morate, rekli ste mi prije ovog razgovora, u roku od 2 sata da odgovorite studentu na mail, što je na državnom fakultetu nezamislivo.
Tako je. Privatni fakulteti za sada su manji sistemi, što znači da su fleksibilniji u najpozitivnijem smislu te reči, što znači da je studentu mnogo lakše da dođe do različitih službi, profesora. Također, oni imaju svoj kodeks ponašanja. Ja pretpostavljam i državni također, ali opet kažem, tu gde ja radim, veoma je važno da se odgovara brzo, bude prisutan i sa studentima bude uvek u kontaktu.
Nastavit ćemo. Radomir, naš stalni slušalac je na vezi. Radomire, dobar dan.
Dobar dan.
Uspeli ste da se uključite, znam da ste se žalili da niste uspevali ovih dana. Izvolite, Radomire.
Pa, pošto je tema takva da mogu da je komentarišem, evo da kažem, pre svega da pozdravim sagovornicu vašu.
Hvala.
Što sjajno ste izabrali, kao i uvek, ali ja mislim da je to definitivno tema na koji ste trebali ministra da uključite ili nekoga iz vlasti, s tih prosvetne obrazovne vlasti.
Dobro, hvala na sugestiji. Šta vi studirate, Radomire, privatni ili državni?
Još uvek ne. Još uvek sam srednjoškolac, ali birat ću državni fakultet za 2 godine.
Zbog čega i koji?
Pa ne bih sada otkrio.
A zbog čega birate državni?
Šta?
Zbog čega birate državni fakultet?
Pa delo lakše.
Hvala vam, i ovo je zanimljivo. imamo još jednog slušalca na vezi, pa ćemo kasnije prokomentarisati. Državni deluje lakše. Evo sada se trenutno veza prekinula, pa Dragana, možemo kratko da komentarišemo.
Interesantno je to kako percipiramo šta je lakše i teže. Naš prethodni sagovornik je recimo rekao da mu se čini da je na privatnom fakultetu lakše završiti. Evo sada imamo suprotno mišljenje. Sad, šta je za koga lakše? Lakše je na privatnom za one koji su dobri studenti, što znači da će moći u svakom trenutku da dođu do resursa koji su im potrebni. Bili to profesori, bile to knjige, bila to praksa. Na državnom, sa druge strane, pošto postoje stalni programi koji se možda ređe menjaju, onaj ko preferira tu vrstu stabilnosti, bit će mu lakše, je li tako? Oni ko želi stalnu promenu, stalni kontakt sa savremenošću, biraće fakultet gde se programi menjaju u skladu sa promenama društva u kome se živi. Sad, da li će to biti privatni, da li državni, opet podlačim, ima različitih fakulteta i o tome treba voditi računa.
Dragan je na vezi. Dragane, dobar dan.
Poštovanje.
Izvolite.
Za mene, kako ja doživljavam celu ovu priču, vrlo je bitno šta država, odnosno šta mi hoćemo od naših fakulteta ili šta je državi potrebno. Da li su potrebni ovi ili oni kadrovi i znači, sećam se ranije, nekada davno, moji su roditelji prosvetni radnici i oni su mi govorili, a ja se lično sećam, da su povremeno na nastavu dolazili ljudi iz ministarstva i kontrolisali kako se obavlja nastava, gledali plan rada, gledali sve to, sve, čini mi se da je nekada bilo daleko veća kontrola ministarstva prosvete nego što je to danas. Danas se propiše, ali sama kontrola izvođenja nastave mislim da je tu malo zatajila.
Dragane,
u redu je, znam da teče vreme. Neki su ovde,
ne teče vreme, nego nam se gubite rekao, na trenutak.
Da li je, da je, i vi postavljate pitanje šta je lakše. Za mene je ključno pitanje šta hoću, lakše studije ili kvalitetnije studije.
A kvalitetnije su?
Pa, ne mogu, kvalitetnije mogu biti i lake i teške, to je opet individualna stvar.
A gde su po vama kvalitetnije? Na državnom, je li tako?
Pa ne, to već ne mogu da... Ja imam utisak na osnovu ovako nekih priča, pa i vaša, evo, slična emisija, da ljudi lakše prolaze, to je dobar odgovor, lakše prolaze na privatnim fakultetima, ali ne bih ja sve svrstavao u isti koš.
Naravno. Znači, hvala vam puno što ste se javili. Dana iz Beograda je na telefonskoj vezi. Dragana, ono čemu se govori kada se govori o privatnim fakultetima, da je lakši i zbog toga zato što je data prednost prakse u odnosu na teoriju.
Tako je, ali je to takođe izbalansirano sa znanjem koje jedan student treba da stekne pre nego što dođe na praksu. Naši studenti konkretno na praksu dolaze tek od treće godine studija, dakle potrebno im je znanje da bi mogli da se suoče sa onim što tržište traži, što će tražiti, tako da tek tada stupaju u polje prakse.
Dane je na vezi. Dobar dan, Dane.
Dobar dan.
Izvolite.
Naša praksa, domaća praksa, šahovski rečeno, pravi grube previde. Apsolutno se ignoriše samoobrazovanje i permanentno obrazovanje. Ja sam se obrazovao kombinovano, ali sve je dugujem samoobrazovanju. S druge strane, ceo svet je zahvaćen korupcijom i kriminalizacijom. Naravno, to ni nas nije moglo da zaobići. Ima neko podpitanje?
Nema, hvala vam što ste... Da li biste vi sada, da ste ponovo mladi, upisali privatni ili državni fakultet?
Pa ja sam bio na dva fakulteta, ja sam starija generacija, bio sam na filozofskom i na pravnom fakultetu. Da, onda su postojali samo državni fakulteti.
A sad šta biste izabrali?
Da, sad ne bi prihvatio ni privatne ni državne fakultete.
vama se sada ne sviđaju ni jedni zato što mislite da je obrazovanje, pretpostavljam, kvalitet obrazovanja.
Da se mi razume, ja navodim slučaj, naši najveći ljudi su bili samouci. Uzmimo Dositeja ili Vuka Karadžića, je li tako?
Da, ali to su ekstremi, sada ćemo, nećemo da pošljemo poruku da ne treba
pa,
ljudi
dobro,
da se, ne treba da se obrazuju. Slušamo reklame i muziku. Hvala vam što ste se javili. Broj telefona u studiju je 011-322-9653. Koji fakultet treba upisati, da li je bolji državni ili privatni, tema današnjeg radara.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a mess. He don't wanna clean up. I got to focus. These hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it costs too much to love.
And I went crazy. 12:36, slušate emisiju Radar Radio Beograda 2, nova emisija koja ima za cilj da kulturu dijaloga podigne na jedan najviši nivo i mislim da za sada to i uspevamo. Ne moramo svi isto da mislimo, ali možemo da se složimo da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje na jedan lep i kulturan način. Vi predajete medije, se slažete da nam to treba.
Upravo tako, jedna kultura dijaloga i otvorenost, jer samo tako možemo negde stići.
Zaista poštujemo sva mišljenja i zbog toga pozivamo naše slušalce da se uključeni su jako dragoceni i sada smo u pauzi razgovarali koliko zaista svaki od njih ima svoje mišljenje i svako mišljenje je irelevantno i važno. 011-322-9653. E sada da ne bi čekao slušalac na vezi, a čeka već više od 3 minuta. Dobar dan. Halo? Da li se čujemo? Možda je slušalac odustao kada je shvatio, ali evo, Snežana će da vidi šta se dešava. Gospodin koji se javio pre je pomenuo stalno obrazovanje. Mislim da je to ono što je jako bitno svim profesorima i sami smo svjedoci i u svim profesijama da kad dobijemo diplomu, to je već gotovo zacementirano znanje i ono što se primećuje u našem narodu, a nekako nema ga u Europi i svetu, da ljudi očekuju da za svoju diplomu dobiju određenu platu od države. To se posebno odnosi na državnim ustanovama. Ja imam fakultet, a plata mi je toliko i toliko. Dok je u drugim zemljama ta diploma samo ulaznica za neki posao, a od vaših ličnih sposobnosti zavisi dok ćete stići.
Upravo tako. Diploma jeste pre svega licenca za rad. Odatle se počinje. To je osnova znanja koju bi trebalo da nadograđujemo tokom celog života. To je u stvari celoživotno učenje. I ono što bih ja voljela da pomenem je da su u Srbiji sva predavanja na fakultetima, bilo državnim, bilo privatnim, otvorena za javnost. To je ono što je veoma važno i to je ono što bih ja preporučila i budućim studentima i svima onima koji su zainteresovani za to da uporede različite fakultete, da dođu i da vide predavanja, da učestvuju u njima i u stvari da na taj način steknu određeno mišljenje.
Vi ste mi rekli da do posljednjeg trenutka pred svako predavanje morate da učite. E sada, da ste na državnom fakultetu, a da niste prosto sami ambiciozni, na to, a to je nije samo na fakultetu, to je prosto mana i državnih firmi, vi ne morate to da radite u nekim godinama.
Ja moram ponovo da se vratim na to pitanje individualnog pristupa. Ja sam to radila kako na državnoj visokoj školi, tako i na privatnom fakultetu i to je opet nešto gde mi se čini da pre svega ono što je uprava ili dekanat treba da neguje kod svojih zaposlenih. Tu jednu stalnu iskru želje za daljim usavršavanjem, znanjem.
Ali od toga vam zavisi i posao.
Nama da, tako je. Nama zavisi iz tog razloga što u odnosu na to koliko smo usaglašeni sa nečim što je savremeni standard polja unutar koga se akademski krećemo, u odnosu na to i možemo da zadržimo svoju poziciju na fakultetu. Onog trenutka kada bilo studenti nisu zadovoljni, bilo ne ispunjavamo propise ministarstva, tog trenutka mi ne možemo više da radimo.
Da li imamo slušalca na vezi? Evo, sada čekamo, nešto je, telefon je zaista, moram da kažem, žargonski se usio od poziva, pa je došla do neke, imamo slušalce na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan. Slušateljku, izvolite Majo, izvolite.
Slušam vašu emisiju, pa bih htjela da podelim par nekih komentara.
Izvolite.
Pošto imam neka iskustva iz Danske, a također iskustva od u Srbiji. Ja sam završila državni fakultet, a moja ćerka je završila privatni. I negde neko moje iskustvo je da privatni fakulteti onako daju dosta fleksibilnosti, pogotovo kad uporedim vreme kad sam ja završavala državni fakultet, a i moja ćerka prosto negde daju više fleksibilnosti u smislu da može uporedo da se i radi, da se radi, da kažem, možda čak neki poslovi, da kažem, i u struci, što je, kad bih poredila sa životom u Danskoj, jer, kažem, živela sam u inostranstvu u Danskoj, i negde, recimo, to je jedna od prednosti koje mogu da kažem da fakulteti na zapadu ili u zapadnoj Evropi imaju, da kažem, mogućnost da uz studije da možete i profesionalno da se razvijete u oblasti koji ste, da kažem, sfera fakulteta koji ste upisali. Tako da to je neko moje iskustvo koje bih želao da podelim sa vama, a htjela sam i da pitam profesorku Perišić kako ona vidi danas na fakultetima i kako uopšte, da kažem, vidi današnje fakultete, privatne fakultete, radići na, da kažem, na privatnom fakultetu, kako je njeno iskustvo.
Hvala vam puno, Majo, što ste se javili i podelili svoje iskustvo. Profesorka Perišić je bila najavljivana, ja moram da kažem, na svim društvenim mrežama i još uvijek nije promenjeno, ali umjesto profesorke Perišić je u posljednjem trenutku stigla njena zamjenica, prodekan za nastavu. Profesorka Perišić je bila sprečena, opravdano nije mogla da se pojavi, tako da Dragana Stojanović je njeno ime, profesorka, za one koji nisu pratili od početka emisije, a videli su na društvenim mrežama. Kako komentarišete ovu praksu uz rad?
Praksa uz rad je nešto što...
Odnosno praksa uz učenje, izvinite.
Jeste. U stvari rad uz studiranje, da. Je li tako? Da. Studiranje uz rad jeste nešto što pre svega i Zakon o visokom obrazovanju definiše i u skladu sa tim propisuje izvesne olakšice studentima koji studiraju uz rad. Vezano za to koliko im kredita treba do sledeće školske godine, za broj godina tokom kojih studiraju, tako da mi to pratimo dosledno. I s obzirom na to da ohrabrujemo ne samo mlade ljude koji bi želeli da krenu da rade, nego i ljude koji bi možda želeli u kasnijem periodu života da se školuju, a rade, mi imamo program koji apsolutno prati i njihove potrebe i stižu sve da urade i ta komunikacija sa profesorima stalna je nešto što im olakšava da to postignu.
Ja moram da ponovim broj telefona 011-322-96 53 je otvoren za sve naše slušalce. Samo da vidimo, imamo nekoga na vezi. Izvolite. Dobar dan.
Dobar dan. Vladana kraj telefona.
Izvolite, Vladana.
U vezi vaše teme koje je ovako, prvo da pohvalim izbor, jer se uopšte neko dosetio da i tu temu obradi. Ja sam završila privatni fakultet i radim u jednoj revizorskoj kući, tako da mislim da i privatni imaju nekih prednosti i mana u samom poređenju sa državnim fakultetima.
Ono šta je za vas najveća prednost, a šta mana?
Prednost privatnog fakulteta je svakako što su mnogo bolje tehnološki opremljeni, radi u manjim grupama i kada govorimo o samoj praksi, prenose, da kažem, primenljivo praktično znanje, a da je nedostatak svakako što nemamo tu širinu znanja koja ima državni fakultet. Tako da, da je to centralne razlike između ta dva. Ono što ja kažem takođe, mislim, bitno reći jeste da su privatni prilagodili i ljudima koji rade, recimo da može vremenski da stigne na fakultet, kao i plaćanjima rata. Mislim, mnoge moje kolege su to studirale uz rad i...
A kako je za zapošljavanje, Vladana? Kako ste se vi zaposlili? Da li poslodavci daju primat državnom odnosu na privatni? Kako su vaše iskustva?
Pa davali su, međutim sada ja sam recimo radila test i uradila sam ga najbolje, tako sam se zaposlila. Znači, prosto mislim da više ne gledaju to ko je šta završio, već koliko vi znate za spram tog radnog mesta koje je. Mislim da se to više ne gleda, mada ima, kažem, i onih koji diskriminišu i neće vas naravno ni testirati samim tim, ni uzeti u obzir uopšte na samim preliminarnim. Neki uslovljavaju, mislim, ima tu, da kažem, raznih zahteva. Neki uslovljavaju da je to državni, neki da, neki da imate neke posebne kvalifikacije. Znači, mislim da su zahtevi tržišta razni, ali, kažem, konkretno moje iskustvo je bilo tako što smo ravnopravno svi pozvani i bili testirani.
Hvala puno, Vladana, što ste se javili u radar. Dragana, opet dragocenost naših slušalca i njihovo iskustvo koje je zaista autentično, zbog toga smo i otvorili naše brojeve telefona da se jave. Da li se vama dešavalo da vam se studenti žale da ne mogu da se zaposle zato što su završili privatni fakultet?
Dešavalo se, da pominju upravo ovo što je naša sagovernica pomenula, a to je da se u konkursu eksplicitno navodi da to mora da bude državni fakultet, gde opet podvlačim da ministarstvo prosvete jedno te isto akredituje sve naše obrazovne ustanove, bile one privatne ili državne, te stoga to prosto nije na mestu. Ovde se pojavila još jedna tema vezana za drugačiji pristup znanju. To je, mislim, isto što treba da se pomene. Državni fakultet kroz koje sam i ja prošla, na neki način još uvek insistiraju na širokom znanju. To također ne znači da to treba da se promeni, to je jedna vrsta pristupa obrazovanju. Na privatnim fakultetima mnogo češće se sreće usmereno znanje koje je pre svega dizajnirano tako da može se primeni. Dakle, da student kada izađe iz studentske klupe može da ga primeni na tržištu rada. Oba pristupa imaju svoje prednosti, oba pristupa imaju svoje manjkavosti. Ponovo na pojedincu je kako će napraviti balans.
Da, i da sad ovo ne bi ispala reklama i da mi dajemo privatnim fakultetima u odnosu na društvenim, budući da ste vi radite na privatnom, ali ste završili opet, da kažem, i doktorirali na državnom. Šta je ono što vam nedostaje sa državnog fakulteta na privatnom?
Ja sam također studirala u drugom vremenu. Dakle, mi nismo, da se žargonski izrazim, jurili ESPB bodove, nismo
da,
imali...
Da, Bolonja donela dosta
izmjene. Tako je. Ono što meni u ovom vremenu generalno bolonjskog sistema studiranja daje tu jednu vrstu nostalgije za starim, jeste to što mi se činilo da ima mnogo više vremena da se udubite u određenu materiju. Jer vi kada krenete u oktobru, vama je prvi ispit tek u junu. Ispiti su bili manje više dvosemestralni, neki trosemestralni. Imate jedan ovako dug period da se udubite i u knjige i da se pripremite i da čitate. Danas je kako na državnim, tako i na privatnim fakultetima taj proces ubrzan.
011-322-9653 je otvoren za naše slušalce i imamo na vezi. Dobar dan, koga? Prekinula se veza. Očekujemo da će se slušalac javiti uskoro. Pri samom smo kraju emisije, Dragana, kako biste vi zaključili sada, kada biste sami rekli upisala sam državni, doktorirala sam na državnom, prešla sam na privatni fakultet, da ste sada ponovo brucoš, kome biste dali prednost, kom fakultetu, ili biste opet išli istim stopama?
Od srednje škole bih se trudila da odlazim na predavanje, kako na privatnim, tako na državnim fakultetima, te da tako načinim svoj izbor u odnosu na ono što me interesuje i u odnosu na pravac s kojim želim da se moje znanje razvija.
Ali nemaju svi mogućnosti da plate, nismo govorili o finansijskoj moći, i školarine su isto jako, tako da kažem, rastegljiva kategorija. Imate fakultete koji su mnogo prosto za ljude prihvatljivije, dok imate neke školarine, pogotovo na umetničkim fakultetima, ko ne uspe da upiše umetničke fakultete, tu su jako skupe školarine, 5-6 hiljada evra, tako da i na umetničkoj sceni, budući da predajete na Fakultetu za kulturu pre svega, da li ste primetili da je sve više umetnika iz privatnih akademija dobilo nekako prostora i mesta i da se tu gubi neka granica?
Čini se da jeste i mislim da je to dobro. Treba videti umetnike i umetnice koji su proizašli iz različitih obrazovnih škola, dakle iz različitih stilova obrazovanja, i u tom smislu birati ih za različite uloge ili prosto pozicije u odnosu na znanje i vrstu znanja koje donose.
Evo, imamo slušalca na vezi. Dobar dan. Da li sada imamo više sreće?
Da.
Izvolite, vi ste...
Da, Marko iz Tomislav. Znači, ja sam studirao turizam. U ovoj zemlji je zapostavljen turizam. Zašto? Zato što su nekada žene funkcionera i tada, kad je za mene urgirala Stanka Žmukić Terzić, znači Stanko Terzić je bio lice radija, televizije, poslanik iz filma i tako dalje. I meni je rekla dama, kaže, Tomislave, u Putniku su dobile na 160 molbi dve dame posao, da im ne bi bilo dosadno kući, da imaju za frizera i da imaju gde da dođu, ono, 9, 10 i tako dalje. Tako da ja nikad nisam radio u turizmu, moja supruga je ekonomista u turizmu i govori 5 jezika, ona je bila savjetnik predsjednika parlamenta, znači i bolja od nje, zato što je više poradila za prava deteta u ovoj Srbiji.
I šta vi kažete, koji fakultet?
Ja kažem, ugroženi su svi, zato što sada može da bude sve po partijskoj liniji, a ranije nije bilo, ranije bilo po funkcionarskoj liniji. Znači damama koje su nekada bile i kvalitetnije, su bili kvalitetniji funkcioneri, sad su sve golopo, 88% golopo. A ja sam nekad zalivao, mislim, u mislima 88 sabala za druga Tita i posle se mnogo godina opasulio da sam pogrešnog čoveka voleo, zato što su me roditelji tako nešto usmerili, ali su govorili od glave riba smrdi. to znači od broza, a ova koja liči na Dolancovog Vučićeva, ona smrdi mnogo. Znači mora da otpadne na smetlište istorije. Evo. Još ako je išlo u program, ja sam mnogo zadovoljan jer sutra pozivam ljude.
Ne možete da pozivate ljude, išli ste u program, ali mi smo zamolili da prosto ne govorimo teške reči i zaista svako mišljenje je dobrodošlo, ali malo ste preterali u vašim vređenjima, tako bih rekla. To ipak nije kultura dijaloga. Dragana, da li se slažete?
Slažem se.
Svoje mišljenje možete reći na mnogo kulturni način i neslaganje sa bilo kojim režimom. Dragana, rečenica za kraj.
Mislite svojom glavom, obrazujte se i birajte u skladu sa svojim afinitetima, privatno ili državno.
Obrazovanje nikad ne prestaje.
Nikad.
Permanentno.
Permanentno i traje celog života.
I lepše je kada više znamo, da li je tako?
Apsolutno.
Bolje
je tako.
Bolje se osjećamo.
Apsolutno je tako.
Hvala vam puno što ste bili gost, zaista je proletelo ovih 55 minuta.
Jeste, slažem se, hvala vam na pozivu još jednom.
Današnju emisiju realizovali su ton Stefan Krstić, muzika Karolina Živanović, organizacija Snežana Pajkić, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Klub 2. I ja se nadam da ste zapamtili naše telefone. Čekam vas na istom mestu u petak u 12 sati sljedećeg petka na neku novu temu. Očekujemo vaše dragocjeno uključenje. Hvala vam.